refuzuri, nenumărate deceuri,
întrebări delicate,
bucurii,
împliniri.
Sunt emoțiile și provocările despre care mamele discută ori de câte ori se întâlnesc. Între noi, mamele, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Bun venit la o nouă ediție a emisiunii Între noi, mamele. Astăzi vom vorbi despre un subiect care ne preocupă pe toți părinții și care uneori poate deveni o adevărată provocare. Cum să înțelegem și să sprijinim sentimentele celor mici într-un mod care să-i ajute să crească sănătoși emoțional și echilibrați? Știm cu toții că în viața unui copil apar multe momente în care emoțiile pot părea copleșitoare. Iar ca părinți dorim să fim alături de ei în aceste momente dificile. Dar cum știm ce este mai bine pentru ei? Cum îi ajutăm să-și exprime ceea ce simt și cum le oferim sprijinul de care au nevoie pentru a-și gestiona aceste trăiri? Astăzi vom discuta pe marginea acestui subiect, având în vedere și un mesaj pe care l-am primit de la una dintre telespectatoarele noastre, care se confruntă cu această problemă. Iată ce mesaj ne-a trimis. Sunt o mamă a două fetițe, una de 5 și alta de 12 ani. În ultimul timp am observat că fetița mea cea mică începe să-și exprime frustrările prin țipete și plânsete atunci când lucrurile nu merg așa cum își dorește. În timp ce fetița mai mare pare să țină mult mai mult în interior sentimentele de tristețe sau furie, dar uneori izbucnește în momente de supărare intensă. Am încercat să le explic cum să-și exprime emoțiile într-un mod calm, dar sunt zile când simt că, indiferent ce fac, nu reușesc să ajung la ele. Mă întreb, cum pot să le ajut să înțeleagă că este în regulă să-și simte emoțiile, dar că este important și cum le exprimă? Ce tehnici pot folosi pentru a le ajuta să învețe să-și regleze emoțiile într-un mod constructiv, fără a ajunge la comportamente care sunt dificil de controlat? Aș aprecia foarte mult dacă ați putea să împărtășiți și voi din experiențele voastre. Acesta este mesajul Biancăi, acestea sunt întrebările la care vom încerca să găsim un răspuns, însă acum vreau să vi le prezint pe invitatele mele de astăzi.
Rodica Perciun este cadru didactic și se bucură să fie în fiecare zi în mijlocul copiilor și adolescenților, dar cea mai mare bucurie este să fie cu cei doi copii ai săi, Eric și Sara. După ce a visat 9 ani cum vor fi zilele când va avea proprii copii, a înțeles că a fi mamă nu înseamnă numai joacă și îmbrățișări, ci și multe provocări și situații tensionate care trebuie gestionate. A înțeles de asemenea că binecuvântarea ce se naște din procesul de educare și creștere a copiilor nu se poate compara cu nimic. Împreună cu soțul ei, Oleg, încearcă să ofere copiilor lor exemplul și îndrumarea de care au nevoie pentru a dezvolta în ei dragostea și respectul față de Dumnezeu. Cristina Moisan este de profesie traducător. Bucuria întemeierii unei familii a venit la pachet cu provocarea de a crește trei copii: Luca, Ruxandra și Victoria. Sportul, muzica, natura, călătoriile sunt activități care îi unesc și creează amintiri de neuitat. Deși anii se scurg prea repede, Cristina își dorește ca Dumnezeu să-i dea înțelepciune de a descoperi talentele cu care sunt înzestrați cei trei și de a-i îndruma în alegerile pe care le-au de făcut.
Cristina, Rodica, bun regăsit! Vă mulțumesc că sunteți și astăzi împreună cu noi.
Și noi mulțumim de invitație.
Mulțumim de invitație.
Discutăm astăzi despre dezvoltarea emoțională a copiilor noștri și despre felul în care ei își exprimă emoțiile și trăirile. De foarte multe ori ne pun în fața unor situații în care nici noi ca părinți nu știm exact cum să reacționăm și cum să îi ajutăm pe ei să înțeleagă ceea ce trăiesc. Din experiența voastră de până acum, a copiilor voștri, cum se schimbă modul în care copiii își exprimă emoțiile pe parcursul înaintărilor în vârstă?
Mai întâi, fiecare dintre copii își manifestă diferit emoțiile de la început. Adică, eu am doar doi, nu pot să spun despre mai mulți, dar chiar de la început, fiecare dintre ei și-au manifestat diferit emoțiile. Și pe măsură ce au reușit să verbalizeze, ieșirile acelea nervoase erau însoțite și de cuvintele de nemulțumire pentru ceea ce li se întâmpla. Apoi, băiatul, când a crescut, pe la 6-7 ani, a început să se izoleze ca răspuns la nemulțumirea pe care o avea. Și la început încercam să merg la el, să văd ce se întâmplă, să-mi spună care este problema. Și îmi spunea, lasă-mă singur. Și mă simțeam eu frustrată de faptul că
ceva chiar, nu faci
ceva
bine,
nu fac bine, chiar nu reușesc să înțeleg ce vrea un copil de la mine. Până când mi-am dat seama că în momentul în care trecea perioada aceea, el venea singur la mine și discutam despre ceea ce s-a întâmplat.
Și probabil că era mult mai capabil să exprime.
Exact. Pentru că în momentul în care eu mă străduiam să trag de la el ceva, niște cuvinte care să exprime ceea ce simte el, de fapt ceea ce îmi spunea era o manifestare a frustrării și nu ceea ce l-a dus la această stare.
Eu m-am regăsit foarte mult în mesajul trimis de telespectatoarea noastră, asta pentru că și eu am trăit asta în familie. Unul dintre copii mult mai verbaliza mult mai repede ceea ce trăia, era ca un foc de paie aprins și se stingea la fel de repede. Celălalt, în schimb, acumula și acumula, dar și când izbucnea era mult mai aprig. Și la fel m-am gândit, fac eu ceva diferit, am eu o raportare diferită de ei, ajung să aibă comportamente atât de diferite, dar cred că ține foarte mult de temperamentul copilului și mai puțin de ceea ce facem noi. Asta la doi copii, să vedem cum e la trei copii.
Ceva în plus la trei.
Încă o manifestare în plus.
Da, încă o manifestare în plus. Practic, și eu cred că ține foarte mult de personalitatea pe care o avem fiecare. E adevărat, putem învăța cum să gestionăm mai bine anumite lucruri, dar esența rămâne.
Nu putem influența cumva foarte mult.
Da. Dintr-o persoană care de regulă este mai introvertită și care își ține în interior sentimentele, cred că prin educație reușește cel mult să exprime mai bine, dar nu să devină extrovertit cu totul. La noi în familie, Mezina, de mică, de foarte mică, avea obiceiul și încă și-l păstrează. Ori de câte ori o supăra ceva, mergea într-un colț retras, fie după perdea, fie după ușă, fie în camera cealaltă, și cu voce tare spunea tot ce a deranjat-o. Puteai să stai la ușă sau în apropiere, știai tot ce o deranjează.
Dar nu te privea în ochi.
Nu, și nu în prezența, niciodată și nici acum nu facem prezența cuiva. La fel se aprinde foarte repede, dar merge și cu voce tare spune tot ce doare. După care, după 10-15 minute, lucrurile se domolesc. Cu băiatul, de exemplu, am constatat că în scris merg lucrurile mai bine. Da? Preferă, poate, să scrie un mesaj. Îmi pare rău că am făcut, m-am simțit așa sau așa, da? Sunt diferiți și fiecare își găsesc modalitățile lor de exprimare. Bineînțeles că și noi căutăm să apelăm la tot felul de sugestii.
Și apropo de asta, spune.
Eu am observat că este mai ușor să gestionez emoțiile copilului care seamănă foarte mult cu mine decât ale celui care nu seamănă foarte mult, nu seamănă așa de mult cu mine la caracter. Pentru că în reacția lui, văd reacțiile mele.
Și știi la ce răspunde.
Și știu exact la ce răspunde și știu cam ce le determină și știu și cum aș vrea să mi se răspundă mie. Și atunci îmi este mai simplu. Dar în momentul în care ai un copil care moștenește caracterul altcuiva din familie și este total diferit de tine, practic ești dezarmat în fața reacțiilor lui și nu știi ce să faci.
Eu aș spune exact invers față de cum ai spus tu. Am constatat că eu îi gestionez mai bine sau gestionez mai bine caracteristicile copiilor care sunt diferite de ale mele, iar soțul meu, Laurențiu, se pliază mai bine și știe mai bine cum să reacționeze. Și el spune, am experiență cu tine, de aceea știu cum să...
Asta voiam să zic, păi tu știi? Pentru că seamănă cu el și știi.
Da? Deci cumva la noi este exact opusul, da? Nu știu, cred că ține și de cum...
Da. Apropo de ceea ce spuneați și că trebuie să îi ajutăm și noi pe copii, cumva... Prin ce tehnici îi ajutați voi să-și exprime emoțiile? Și vorbim aici mai ales de acele emoții de frustrare, de tristețe, de furie uneori. Trebuie să o spunem pe cea dreaptă, că uneori sunt și suntem cu toții chiar furioși.
Da, la noi sunt 3 adolescenți, deci este furtuna perfectă, 3 adolescenți. Nu e ușor și tonul e ridicat în ansamblu, parcă la prima scânteie trecem pe alți decibeli. Când erau mai mici, funcționau sugestiile sau tehnicile, numără în gând până la 10 sau respira adânc de 3 ori și acum spunem ce problemă ai. Sau
de parcă nu e așa, îmi face.
Ce am constatat că funcționează sau a funcționat cel mai bine a fost distragerea atenției. Cel puțin în apogeul acela al furiei, da? Distragerea atenției pur și simplu te trezește, nu știu, rupe starea în care ești și distragerea atenției, după care clar se mai liniștezi și ai cu cine să stai de vorbă.
Și să muți focusul pe altceva.
Exact, da. Asta a funcționat întotdeauna. Și acum, foarte scurt, funcționează. Pentru puțin timp, da.
Noi suntem mai mici și deși fetița mea are doar 4 ani, rivalizează foarte bine cu băiețelul care are 8, adică nu se lasă mai prejos.
De obicei așa se întâmplă cu copiii mai mici.
Da? Sindromul câinelui mic.
Nu s-a cunoscut niciodată la ambiții și la manifestarea emoțiilor faptul că există o diferență între ei de când a început să vorbească. La el este mai simplu. Îi spui că ceea ce face nu este bine, că nu se comportă așa cum trebuie și el a închis ușa și a plecat și discuți după aia. Și atunci îl întreb, uite, noi am pornit această ceartă, această discuție între noi de la asta. Crezi că merită această discuție, această neînțelegere să producă o astfel de ceartă și să ne simțim amândoi de rău și tu te simți rău și eu mă simt rău. Crezi că ai făcut bine, crezi că am făcut bine, uite, nici eu n-ar fi trebuit, nici tu n-ar fi trebuit. Merge. Dacă îi spun fetiței că ceea ce face nu este bine, dar și el m-a lovit pe mine. Bun, dar de ce ai lovit tu? Dar el m-a lovit pe mine. Bun, dar el m-a lovit.
Deci eu eram îndreptățită.
Eu eram îndreptățită, orice ar fi.
Începe și atunci, de argumente.
Da. Și atunci am observat că ori distrag atenția cu altceva și pentru care doar 4 ani funcționează perfect treaba cu distragerea atenției, adică ea a uitat imediat ce s-a întâmplat un pic mai înainte, ori o iau și o țin foarte strâns în brațe și ea mai strigă vreo jumătate de minut și apoi începe să mai ia de gât și îi trece furia.
Pentru că amândouă lucrați foarte mult cu copiii și cu alți copii, nu doar cu ai voștri, v-aș întreba cum ar trebui să gestionăm noi, ca adulți și cadrul didactic fiind, sentimentele copiilor de frustrare, de nereușită, de eșec. Se nasc foarte mult aceste sentimente vis-a-vis de școală, de foarte multe ori.
Zi de zi, cel puțin la o clasă. Pentru că eu predau la nivel gimnazial, Și, în general, la nivel gimnazial, frustrarea cea mai mare este că profesorii nu au dat notele care trebuie, pentru că ei ajung acasă și părinții așteaptă de la ei cu totul altceva. Îmi spunea chiar astăzi un băiețel că dacă nu ia cel puțin 8 la testul de la geografie, va dormi pe bancă la timpuri noi la metrou. Și am încercat să stau puțin de vorbă cu ei și să le spun că ei sunt mult mai valoroși pentru părinții lor decât o notă.
Notele pe care le duc
pentru
acasă.
Că le-am explicat până la sfârșitul anului, sigur nu vă veți mai aminti nota pe care ați avut-o la începutul anului. Și una dintre fete mi-a spus că dacă va fi nota 4, îmi voi aminti toată viața de ea. Este greu să îi conștientizăm de cât de puțin înseamnă o notă peste ani. Atunci când încercam să le demonstrez faptul că valoarea lor nu are nimic de a face cu nota, am fost contrazisă vehement. Pe de altă parte, cei de liceu au frustrări mai mult legate de sistem, de cum li se predă, de cum se comportă un anumit profesor.
Atitudinea profesorilor față de
da, modul în care sunt evaluați. Modul,
da. Și am, de fiecare dată am tăcut, i-am ascultat și le-am spus la sfârșit atât. Dacă voi considerați că cel căruia îi spuneți va schimba în vreun fel situația, puteți să mai spuneți și altuia. Deocamdată eu vă spun că ceea ce ați spus a fost auzit de cei care pot schimba și ne vom strădui să facem în așa fel încât să vă fie foarte bine și vouă, pentru că vocea voastră contează, dar să nu le fie rău nici celorlalți. Și deocamdată ne-am înțeles în felul acesta.
Da, cred că foarte important pentru ei este să vadă această deschidere și disponibilitate de a fi ascultați. Mai departe, dacă se și întâmplă lucrurile, vor vedea generațiile următoare.
Dar trebuie să ne și ținem cuvântul, dacă am promis.
Clar, ar fi de dorit, dar na, lucrurile se mișcă mai greu.
Ca în orice domeniu, pentru a putea să aplici o metodă corectă și eficientă, e nevoie de cunoaștere. Să cunoști copiii cu care lucrezi, pentru că unul, dacă te-ai uitat un pic încruntat la el, s-ar putea să sufere o grămadă în sinea lui, altuia până nu-i spui mai apăsat și clar, bine punctat anumite lucruri, nu te ia în seamă, nu pricepe. Suntem foarte diferiți și reacționăm la stimuli diferiți. Așa că importantă este, zic eu, cunoașterea. Să știi cu cine ai de-a face ca să poți cumva să îți ajustezi atitudinea. Iar emoțiile noastre contează. Dacă noi suntem, nu știu, alergați într-o zi în care am avut foarte multe sau în care încercăm să înghesuim foarte, foarte multe lucruri, e clar că orice gest mic din partea lor poate însemna, da, o iritare sau o atitudine din partea noastră care se oglindește în ei și pornesc și de acolo. Nu vei putea stăpâni o dispută, o ceartă sau nu vei putea atenua sentimentele cuiva de frustrare, indignare, dacă și tu simți la fel.
Cum echilibrăm dorința noastră de a-i feri de sentimentele acestea negative, de a-i proteja, de a interveni în orice situație, cu necesitatea de a-i lăsa să facă totuși față singuri acestor sentimente pe care le au, acestor situații în care se regăsesc și care generează aceste emoții.
Asta e complicat. Pentru că avem tendința că atunci când vedem că începe să... când se văd premisele unei unui conflict între copii, imediat să îi separăm și să-i punem pe fiecare în locul lui pentru ca acest conflict să nu aibă loc. Toate aceste interacțiunile lor învață să gestioneze astfel de situații. Mie mi-a fost greu să îi las să se certe, dar încerc până la un anumit punct, când deja mi se pare că depășesc limitele admise, să-i las să rezolve problemele singuri. Și băiatul cele mai multe ori vine și îmi spune: vino și spune-i să facă cum spun eu. Și atunci eu îi spun, încearcă să găsești un numitor comun tu cu ea. De ce să vin eu să-i spun ce să facă și nu vreți să găsiți o soluție împreună? Ea fiind mult mai mică, bine, sunt doar 4 ani, dar oricum vede diferit lucrurile față de cum le vede el. Și el se așteaptă ca ea să fie așa un automat pe care apeși și ascultă. Dar nici el nu a fost așa la rândul lui.
La vremea lui, da.
Și am încercat să-i explic faptul că, uite, când erai tu așa ca ea, erau exact situații de felul acesta și noi încercam să ne purtăm astfel cu tine ca tu să înțelegi că și părerea ta contează, că și tu ai valoare, nu numai cei care sunt mai mari și își pot impune punctul de vedere. Încearcă să faci și tu așa cu ea, este foarte greu. Dar încerc să-i las. Încerc să-i las dacă nu depășesc anumite limite de limbaj și de comportament.
Ce facem când copiii folosesc sentimentele, emoțiile ca un instrument de șantaj?
Și de mici încep să vadă și totul depinde de reacția noastră de la începuturi, căci așa învață cum, pe ce butoane să apese să obțină ce-și doresc. Da, e complicat și trebuie să existe o coaliție a părinților. Că aici e o breșă pe care ei o speculează.
O speculează,
da.
Clar.
Avem limite de toleranțe diferite. Și de regulă părintele care stă cel mai mult în preajma copiilor tinde să impună și să caute să respecte regulile, iar părintele care este plecat sau, mă rog, absent din diferite motive
e mai lejer.
Caută exact să relaxeze lucrurile, cumva să compenseze lipsa prezenței și coaliția între părinți trebuie să existe. Și cred că atunci când impunem un nu sau când vrem să impunem un nu, să ne ținem de un nu, trebuie să analizăm noi foarte bine înainte dacă merită să spunem nu sau ar trebui să spunem un da sau ar trebui să introducem o condiție cumva, astfel încât să nu escaladeze inutil un lucru simplu.
Nu, ni s-a întâmplat să spun eu nu și el să spună da și copilul să vină să zică, uite, tati a spus da. Și atunci eu mă duc, zic, haide să-l întrebăm de ce a spus el da și eu am spus nu. Și îl întreb, de ce tu ai spus da și eu am spus nu? Păi eu am spus da pentru că am considerat asta, asta și asta. Și eu îi spun, da, dar înțelegerea noastră a fost diferită a mea cu cel mic, nu cu tatăl. Și tu când te-ai dus să ceri la tata, nu ai spus și înțelegerea dintre noi. Ai prezentat diferit
situația, da, favorabilă
ție. Asta înseamnă că tata nu ți-a dat un răspuns cunoscând toată situația. Și invers. Și el la fel face. Atunci când vede că există o diferență între noi, înseamnă că ceva acolo e prezentat
diferit.
Și decât să spună, bine, uite, eu ți-am dat voie, lasă, fă, că nu contează ce a spus mama, sau să spun eu, nu știe tata acum că el nu a cunoscut bine situația, este mult mai bine să mergem să discutăm și copilul să-și dea seama de faptul că nu există o neînțelegere între noi doi.
Și nu este o concurență între părinți,
da,
ci o colaborare.
Ci o colaborare, exact. Dar ei cer foarte multe lucruri prin manipularea aceasta sentimentală. Mergeam într-o zi într-un spre biserică și fetița a început, ca de fiecare dată când ne aflăm în mașină, că mă doare burta, mă doare gâtul și să se manifeste.
Să fac o dramă.
Da, să fac o dramă. Și am spus, Sara, de la un an de când ai început să vorbești, doar burta și gâtul te dor în mașină. Hai, lasă-le, că nu te mai doare și burta și gâtul. A înțeles că nu are ce să discute cu mine și imediat s-a dus la tată. Tati, mă doare burta, mă doare gâtul. Și el, fiind la volan concentrat, nu i-a răspuns la acest... Și după câteva secunde îi spune, zi-mi și tu, mititica, de ce te doare, ce s-a întâmplat, da? Ei vor să obțină foarte multe lucruri prin manifestarea aceasta a sentimentelor.
Care sunt, după părerea voastră, cele mai mari provocări, cele mai mari dificultăți în gestionarea emoțiilor copiilor noștri și cum le faceți voi față?
În prezent aș spune un program foarte încărcat. nu mai au,
de naștere,
da, da, nu mai au mesele regulate, odihna s-a mai redus pentru că au multe sarcini și caută să le îndeplinească pe toate și cumva se simte toată atmosfera asta de depresiune clocotește mai mult. Mă refer acum la vârsta adolescenței, vorbesc din prisma asta, acoper tu cealaltă parte. Constat că programul ăsta a încărcat și al părinților și al copiilor, viața e adevărat, ne aleargă pe toți și cumva aici este complicat. Încercăm să ne echilibrăm prin momentele de pauză în care să cântăm împreună, să studiem din Biblie împreună, să analizăm, pentru că acolo avem foarte, foarte multe exemple de emoții și în care putem să le dezvoltăm gândirea critică. Ți se pare că a reacționat bine Iona? Sau ți se pare că a reacționat bine Ionatan sau Saul? Sau cum crezi? Ei văd scenele și știu care a reacționat bine și nu din ceea ce au învățat și avem ocazia să discutăm punctual. Sau tu cum ai fi reacționat în situația asta? Oglindirea asta cred că îi ajută să se vadă mai bine pe ei.
Asta la copiii mai mari. Hai să vedem care sunt provocările și în ceea ce privește pe copiii mai mici.
Cred că pentru părinți una dintre cele mai mari provocări atunci când este vorba despre emoțiile copiilor este manifestarea lor în public. Când sunt mai mari, înțeleg că ne spălăm rufele acasă, dar când sunt mai mici, nu înțeleg deloc lucrul acesta.
Ba, chiar au impresia ba, chiar că se spală
au
mai
spectatori
bine
mai mulți. Au spectatori mai mulți, cu cât mai mulți spectatori, cu atât mai interesant show-ul, nu?
Și poate ne dă și nouă cineva dreptate.
Da, lasă-l și pe el că e mic, da. De ce? Da, sunt foarte mulți oameni de bine care chiar mi s-a spus de un...
Asta ține tot de manipularea.
Bineînțeles, da, la adolescență partea asta se mai...
Mi s-a spus de foarte multe ori că sunt cea mai rea mamă din lume de cei care ne înconjurau, nu de copiii mei. Pentru că nu răspundeam așa cum s-ar fi așteptat la aceste manifestări ale copiilor. Cu fetița este un pic mai dificil, îi explic și ei, dar cu băiatul pot să vorbesc foarte bine. După ce se întâmplă toată asta, când ajungem acasă, când suntem liniștiți, totdeauna îl întreb. Consider că ai reacționat corect? Cei care te-au privit, ce au văzut în tine? Au văzut că noi am învățat să fim un exemplu pentru cei din jur, să fim asemenea lui Iisus, sau nu au văzut lucrul acesta?
Ce părere și-au făcut despre tine, ce părere și-au făcut despre mine?
Exact, îl întreb. Ce crezi tu că au spus despre mine, care sunt mama ta? Că am avut vreodată intenția de a te educa în vreun fel sau te-am lăsat să faci doar ce vrei? Și de cele mai multe ori pune capul în pământ și spune, tu știi foarte bine răspunsul la asta. Vreau să-l aud și de la tine. Este mai greu, el este introvertit și este mai greu să aud răspunsul de la el, dar eu încerc doar să-l conștientizez de faptul că nu a procedat corect. Nu vreau să îl fac să fie frustrat de enunțarea unor tragisme care s-au întâmplat în ziua respectivă. Sau la altarul de seară îl pun să-i povestească și tatălui lui ce s-a întâmplat în ziua respectivă.
Și atunci când trebuie să pună în cuvinte experiența respectivă, da, e mult mai dificil și își dă seama de anumite aspecte.
Da, de cele mai multe ori spune-i tu.
Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost și astăzi aici, pentru că ați împărtășit lucruri din experiența voastră, lucruri care sunt convinsă că sunt de ajutor și celor de acasă, pentru că văd perspective diferite, experiențe diferite și, în primul rând, pentru că văd că problemele lor sunt și problemele altora. Vă mulțumesc și dumneavoastră, celor de acasă, pentru că ne-ați fost alături și astăzi, iar până data viitoare, când ne vom reîntâlni, vă las la dispoziție adresa de e-mail între noi mamele @speranțatv.ro. Gestionarea emoțiilor copiilor noștri nu este o sarcină ușoară, dar este extrem de importantă pentru dezvoltarea lor sănătoasă și echilibrată. Ca părinți, suntem modelul lor, iar felul în care le arătăm că emoțiile sunt o parte normală din existența noastră, le va influența întreaga viață. Fiecare mică victorie în gestionarea unui moment de furie sau tristețe devine un pas important în formarea unui adult echilibrat, încurajându-i să-și exprime și să-și gestioneze sentimentele contribuim nu doar la binele lor, ci și la binele întregii noastre societăți. Fiecare moment pe care îl dedicăm să îi sprijinim pe cei mici este o investiție în viitorul lor și al nostru. Să facem din gestionarea emoțiilor o lecție de viață, pentru că dincolo de orice dificultate, fiecare sentiment exprimat este o oportunitate de a crește împreună. Sunt Ana Maria Sandu, numai bine!